Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745. Berikut adalah tajuk utama untuk malam ini. Mangsa tanah runtuh ke muka bukti. Aduan banyak kali, nafi dawaan MB Selangor. Penduduk Taman Bukit Permai 1 enggan berpindah. GLC dan GLIC ejen penting negara capai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2025. Raja Hisham Raja Zahid berada di lokasi tanah runtuh Bukit Permai. Satu demi satu pemimpin negeri dan negara datang melawat. Ketika ini, apa yang penduduk dapat? Bukan mahu menuding jari dan ini juga bukan masanya, tapi apa jaminan supaya kejadian sama tidak lagi berulang di kawasan itu? Dan setakat ini, adakah kawasan itu tidak lagi selamat untuk diduduki? Raja Hisham mungkin dapat memberikan perkembangannya pada ketika ini.
Ya, benar tu seperti apa yang anda perkatakan sebentar tadi itu, kerana kerja-kerja penilaian dan kajian secara perinci mengenai tapak ataupun kawasan di mana berlakunya runtuhan tanah yang berlaku semalam masih lagi dilakukan, dan laporan lengkap mengenai status terkini di kawasan sekitar kawasan ini belum lagi diketahui seperti mana yang diperkatakan oleh Menteri Besar Selangor dalam sidang media yang berlangsung awal pagi tadi, di mana beliau menjangkakan laporan lengkap mengenai status keselamatan dan risiko mengenai pergerakan tanah dan sebagainya yang akan dilakukan kajian itu mungkin akan mengambil masa dalam 3 atau 4 hari. Bukanlah terlalu tempoh yang terlalu lama sebenarnya. Ia hanya buat sementara bagi menjamin keselamatan semua pihak, terutamanya penduduk di sekitar kawasan runtuhan ini. Ini kajian ataupun arahan untuk berpindah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa juga bukanlah sesuatu arahan yang dibuat sebrono sebenarnya, Zul. Kerana ia telah mempertimbangkan pelbagai aspek dan yang paling utama adalah keselamatan penduduk sekitar, terutamanya yang berhampiran kawasan runtuhan di belakang saya ini, dan di mana saya berdiri ketika ini adalah antara tepian kediaman yang paling hampir dengan kawasan runtuhan, di mana tentulah ia dianggap ketika ini sangat berisiko. Namun Zul, sebahagian penduduk di sini diperakui akur dengan arahan untuk berpindah ketika mereka memikirkan keselamatan dan risiko yang perlu di depan mereka. Tetapi tidak semua Zul sebenarnya, kerana sebahagian penduduk terutamanya di tepi kediaman berada di tepian saya ini, yang kita boleh consider sebagai antara yang sangat berisiko tinggi, ada yang memilih untuk kekal berada di rumah mereka dan enggan untuk berpindah. Ya, kita tidak tahu bagaimana pertimbangan mereka, tetapi apa yang perlu mereka lakukan adalah memikirkan keselamatan mereka. Saya sempat menemubual beberapa penduduk yang berada di kawasan paling hampir dengan kawasan runtuhan ini, di mana radius yang mereka ini adalah radius di mana termasuk dalam kediaman ataupun penduduk yang diarah berpindah. Kita dengarkan sedikit sedutan daripada rakaman temubual yang sempat saya rakamkan ini.
Baik, untuk sementara ni saya terpaksa bawa isteri dan anak-anak saya untuk menginap di di hotel lah dulu untuk malam, dua malam ni, dan selepas tu saya terpaksa cari alternatif lain untuk mencari rumah sewa lah, rumah sewa. Jadi untuk sementara ni saya cuma datang untuk ambil pakaian sebab semalam kami lari selepas pinggang lari semalam. So dapat hotel, so isteri anak saya saya tempatkan kat sana, dan saya tunggu sehinggalah mangsa yang terakhir pukul 2:30 pagi dijumpai.
Tak mau pindah.
Kenapa you tak mau pindah?
Sendiri rumah.
Tapi you tak takut ke ini macam?
Takut. Tengok macam mana lah.
Pindah sekejap saja, 3-4 hari lepas tu datang balik tak mau.
Oh, 4 hari okey lah. Sudah malam susah pun tak ada pergi sini. Saya mak sana.
Okay, sekarang ini sudah untuk you tak takut?
Takut juga. Takut.
So malam ni you mau tidur sini lagi lah?
Yalah, sebab ada the treatment.
Tengok mana macam dulu, tengok ada hujan tak?
Tengok keadaan dulu lah. Buat masa sekarang, you mau stay dulu lah. Stay dulu.
Takut? Mesti takut lah. Tengok lah, tengok macam mana.
Kalau laki banyak hujan, saya mau pindah lah.
So yeah, malam ni you stay dulu lah.
Ya, yeah, tengok ada hujan tak ada hujan.
Tadi hujan?
Hujan sikit. Kalau hujan kuat, saya bukit simpan baju lali.
Pak Zul, jika anda amati tiga daripada empat individu atau penduduk yang kita temubuat itu tadi lebih mengambil sikap untuk tunggu dan lihat apakah yang akan berlaku, di mana ia adalah sangat merisikokan diri sebenarnya, Zul. Dan kita mengharapkan pemahaman terhadap risiko keselamatan akan setiap arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa itu dipahami dengan baik oleh mereka, kerana ia bukanlah untuk siapa tapi untuk mereka juga sebenarnya. Dan kita mengharapkan agar mereka lebih mengutamakan keselamatan diri berbanding, kita memahami Zul, sebahagian daripada mereka ni sayang tinggal rumah, sayang barang-barang yang ada di rumah, takut jikalau pencuri masuk. Itu adalah sebahagian mungkin alasan mereka. Tapi dalam keadaan ketika ini, keuntuhan ini pun tidak mampu mereka jangka. Apatah lagi sekiranya andainya risiko-risiko yang mendatang yang mungkin mereka sama sekali tidak jangka. Itu lebih penting, nyawa lebih penting daripada apa yang mereka risaukan itu. Dan kita mengharapkan, dan bukan lama tu, 3-4 hari adalah satu tempoh yang kita rasa boleh dipertimbangkan dan bukanlah terlampau menyusahkan mereka. Okey Zul, itu saja yang mungkin kita kongsikan ketika ini. Saya akan titipkan selanjutnya lanjut dalam artikel yang akan saya muatkan di astro1.com.
Okey, terima kasih Raji Syam Raji Zaid. Sementara itu, menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, tiada sebarang aktiviti pembalakan di kawasan tanah runtuh di Taman Bukit Permai Ampang. Katanya, tanah runtuh itu berlaku susulan hujan berterusan sejak akhir-akhir ini.
Daripada tinjauan kita, tidak ada sebarang aktiviti sebenarnya yang berlaku di kawasan tanah yang runtuh. Ia merupakan zoning kawasan lapang, tidak ada sebarang aktiviti seperti pembalakan ke pengosongan tanah, aktiviti tanah tak ada. Dan mungkin ini disebabkan oleh keadaan hujan yang berterusan selama beberapa hari dan menyebabkan struktur tanah itu menjadi terurai dan menjadi lebih fragile lah, ataupun lebih longgar.
Jam 8 malam nanti di Sinar Awani, benarkah tiada aduan sebelum ini daripada penduduk seperti mana yang diperkatakan oleh Menteri Besar Selangor? Kupasannya bersama dengan Naila jam 8 malam nanti. Sebanyak 1,021 pusat mengundi dan juga 4,638 saluran akan dibuka esok dengan seramai 49,290 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengendalikan proses pengundian. Setiausaha SPR Dato' Ikmaruddin Ishak berkata seramai 2,539,606 pengundi bakal mengundi esok dan pihaknya berharap semua pengundi dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan keluar mengundi. Katanya, peralatan mengundi seperti peti undi, dakwat pilihan raya, kertas undi, petak undi dan sebagainya telah disemak dan dalam keadaan baik untuk kegunaan proses pengundian esok. Pengundi dinasihatkan keluar mengundi mengikut masa keluar mengundi yang digalakkan seperti mana yang tercatat pada aplikasi MySPR Semak. Sekiranya pengundi tidak dapat hadir pada masa keluar mengundi yang digalakkan atas sebab tertentu, pengundi masih boleh keluar mengundi mengikut kelapangan masa dari jam 8 pagi hingga 6 petang atau waktu yang telah diwartakan. Bagaimanapun, pengundi dinasihatkan untuk tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir. Ikmaruddin turut mengingatkan semua majikan supaya membenarkan pekerja mereka yang berdaftar sebagai pemilih untuk keluar mengundi esok seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 25 dalam kurungan 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. pengundi Johor yang berstatus patient under investigation PUI ataupun person dan juga person under surveillance PUS yang ingin mengundi perlu memohon kebenaran daripada pegawai kesihatan daerah PKD atau pejabat kesihatan daerah untuk keluar sementara ke pusat mengundi. Bagaimanapun, kebenaran tertakluk kepada penilaian risiko jangkitan oleh pegawai kesihatan daerah tersebut dan juga pengundi perlu mematuhi semua garis panduan yang ditetapkan oleh KKM. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, SPR, Dato' Indra Ikmaluddin Ishak dalam satu kenyataan. Katanya pengundi yang bergejala akan tetap dibenarkan mengundi di kemah khas yang dipantau oleh pegawai kesihatan. Pengundi bergejala akan diuruskan oleh pegawai kesihatan untuk pemeriksaan dan tindakan lanjut. Beliau dalam masa sama turut mengingatkan semua pengundi untuk memakai pelitup muka, menggunakan sanitasi tangan dan juga merekodkan kehadiran serta mengamalkan penjarakan fizikal. Tambahnya, pengundi perlu melalui penggunaan pensanitasi tangan di empat stesen dalam pusat mengundi, iaitu di pintu masuk pusat mengundi, pintu masuk saluran dan juga dalam saluran selepas proses mencelup jari dengan dakwat kekal, iaitu sebelum menerima kertas undi dan sebelum keluar dari pusat mengundi. Malaysia akan mengalami fasa peralihan monsun bermula Isnin ini hingga pertengahan Mei depan sekaligus menandakan berakhirnya monsun timur laut sejak 3 November lalu. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang amat sesuai untuk kejadian ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam jangka masa yang singkat. Dalam satu kenyataan, jelas Muhammad Helmi, kejadian itu berlaku terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di negeri-negeri di pantai barat dan juga pedalaman Semenanjung, barat Sabah dan juga barat dan tengah Sarawak. Keadaan cuaca itu berpotensi menyebabkan banjir kilat dan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh sekaligus menasihatkan orang ramai untuk lebih berwaspada. Jangan ke mana-mana. Sebentar lagi lebih banyak laporan menarik di Sinar Awani, kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Permai khususnya selepas ini.
Salam sejahtera, anda bersama Sena Lahuda dalam Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama malam ini. Zahid enggan sambung MOU, mahu PRU segera. Mangsa pencemaran Sungai Kim Kim, tiada pembelaan. Dan mangsa tanah runtuh kemuka bukti aduan banyak kali, nafi dakwaan MB Selangor. Rangkaian tindak balas bencana syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC kini dikenali sebagai GLC Demi Rakyat dan Negara GDRN. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, dengan skop baharu korporat, ia juga dapat memanfaatkan lebih ramai kumpulan B40 dan golongan tumpuan tertentu.
Tambahnya lagi, GDRN akan menerajui usaha tanggungjawab sosial korporat secara lebih selaras dan teratur bagi mengoptimumkan sumber terkumpul GLC dan GLIC.
Kerajaan sedar perlunya potensi rangkaian GDRN ini ditambah baik supaya ia bersifat responsif dan lebih proaktif dalam membina keupayaan dan daya tahan keluarga Malaysia. Sempena majlis ini, saya juga mengumumkan bahawa GDRN kini dikenali sebagai GLC Demi Rakyat dan Negara dengan skop yang diperluaskan daripada jalinan kemanusiaan sedia ada kepada jalinan ilmu dan jalinan sejahtera.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis Hari Terbuka GLC pada Jumaat. Perdana Menteri turut memaklumkan dalam tempoh 2 tahun sejak 2020, GDRN berjaya membantu lebih 450,000 individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan banjir. Ia membabitkan pelbagai jenis bantuan bernilai RM327 juta termasuk geran padanan kerajaan melebihi RM55 juta.
Khazanah Nasional Berhad, Khazanah memperuntukkan RM6 bilion untuk tempoh 5 tahun menerusi dana impak bagi mewujudkan pulangan sosioekonomi serta mengukuhkan daya ketahanan negara. Pengarah urusan Dato' Amirul Faisal Wan Zahir memberitahu ia adalah sebahagian daripada inisiatif yang diambil Khazanah bagi membantu dalam usaha mempercepatkan pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemik.
Satu inisiatif yang kami ada ialah kami tetapkan dana impak atau alokasi dana sebanyak RM6 bilion selama 5 tahun. Dan inisiatif ini di mana kami akan cari sektor penumbuhan yang baru untuk satu negara dan juga sektor-sektor yang memberi daya tahan kepada negara untuk menangani keadaan sekarang. Itu keadaan sekarang memang tidak menentu dari segi global, ekonomi global dan juga pandemik lah. So itu akan difokuskan dalam dana impact ini.
Beliau berkata demikian pada Hari Terbuka GLC 2022 pada Jumaat. Hari Terbuka GLC yang bertemakan Aspirasi Masyarakat, Inspirasi Negara memfokuskan kepada 5 teras utama iaitu rakyat, perniagaan, ekonomi, kesihatan awam dan agenda Bumiputera. Sementara itu, dalam semangat crowding in, Amirul Faisal berkata Khazanah akan terus menumpukan peranan untuk memangkin perubahan dan menarik dana institusi swasta serta penyertaan usahawan untuk memastikan kemampanan pelaburan dana impak dalam jangka panjang. Berbaki lebih kurang 4 jam sahaja, kempen pilihan raya negeri PRN Johor melabuhkan tirai. 14 hari diperuntukkan untuk semua parti dan calon mendekati rakyat dan segalanya akan terjawab dan diterjemahkan pada kertas undi esok 12 Mac. Siapa menang, siapa kalah. Kita terus saja bersama dengan Hasimi Muhammad untuk perkembangan lanjut. Teruskan dengan laporan Hasimi.
Baik, terima kasih Naila di studio. Betul, tepat jam 12.30 malam ini secara rasmi kempen dan aktiviti meraih undi tidak lagi dibenarkan untuk PRN Johor kerana esok hari pengundiannya. Namun baki lebih kurang 4 jam seperti Naila katakan, percutan terakhir ini telah pun akan digunakan oleh calon dan juga parti-parti yang bertanding. Kerana pada malam ini masih lagi ada ceramah mega yang akan dilakukan dan kita melihat juga selain ceramah mega, aktiviti seperti meraih undi ataupun mancing hati pengundi di laman sosial juga telah pun digunakan tempoh 14 hari berkempen ini. Dan juga ikhtiar dan aspirasi telah pun diwar-warkan oleh setiap calon yang bertanding. Namun persoalannya seperti mana Naila katakan, semuanya akan terjawab esok di mana sebanyak 1,021 pusat mengundi melibatkan 4,638 saluran akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang bagi membolehkan lebih 25 juta pengundi di Johor ini keluar menjalankan tanggungjawab. Dan sebenarnya SPR tekankan bahawa patuhi SOP dan keluar mengikut waktu yang telah pun dicadangkan. Namun sekiranya tidak boleh buat demikian, gunakan masa-masa yang telah pun diwartakan mengikut pusat mengundi masing-masing. Dan esok juga 56 kerusi akan dipertandingkan sehingga saingan 7 penjuru. Dan kita di Astro Awani juga akan bawakan perkembangan langsung di beberapa lokasi. Kita ada Firdaus Azil, kita ada Laili Aiman Hakim dan juga Haji Nazri Kahar yang akan berada di sekitar Johor Bahru. Kita ada Hilmi Malik di Mersing dan juga Syahdan Abdul Kadir dari Muar langsung untuk Johor memilih. Dan saya kira setakat ini dulu, semuanya akan kita bawakan esok. Naila, selamat mengundi kepada bangsa Johor.
Terima kasih Hasimi Muhammad. Itu cerita PRN Johor. Ini pula cerita PRU. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahir Hamidi mahu pilihan raya umum ke-15 diadakan selepas memorandum persefahaman MOU bersama pembangkang tamat pada Julai nanti. Ahmad Zahir yang juga Presiden UMNO mendakwa penerimaan semula rakyat kembali menyokong BN perlu diambil kesempatan parti itu sekaligus menyegerakan PRU 15. Katanya MOU transformasi dan kestabilan politik yang dimeterangkan Jurutera Pakatan Harapan dengan Kerajaan Persekutuan pada September tahun lalu yang berakhir 31 Julai ini. Antara lain mempersetujui BRU-15 harus diadakan selepas Julai. Beliau mempersoalkan pembangkang berubah fikiran. Kononnya BRU-15 seharusnya diadakan hingga akhir 2023 dengan MOU 2.0 mahu ditandatangani. Tiga tahun sudah berlalu sejak bencana Sungai Kim Kim di Pasir Gudang pada 7 Mac 2019. Namun bagi 32 keluarga mangsa yang paling teruk terjejas, keadilan seolah-olah masih menyepi. Umum juga mengetahui Pasir Gudang merupakan kawasan yang berisiko untuk mengalami bencana, memandangkan ia salah satu kawasan perindustrian tersibuk di negara ini. Wartawan Astro Awani, Firdaus Azil, yang membuat liputan bencana Kim Kim pada 2019, sekali lagi turun ke lokasi melihat jika ada sebarang perubahan terjadi.
Sepanjang 3 tahun, Muhammad Akid Syahrul Azhar terpaksa bergantung kepada mesin pernafasan setiap malam. Jika tidak, dia tidak mampu tidur dan bernafas seperti orang lain. Ibunya Rodiah Ahmad berkata, sewaktu malam, jantung anak bongsunya itu akan lemah untuk berfungsi dan ada kalanya terhenti dengan sendiri atau dalam erti kata lain, shutdown.
Beli sendirilah, dek. Siapa nak tolong?
Ini mesin yang?
Ya. RM6,000, dek, mesin. Sedih, kan? Tak dapat pembelian sedih, kan? Tengok dia dulu. Kakak kena cerita tak boleh? Dulu dia sihat, dia asma je.
Saya
dia asma je, tapi bila lepas tu, dia punya kehidupan tu ubah.
Ambil
160. Dia punya liver daripada kita 100% kan, dia 90%. Dah rosak tau, tinggal 10% je doktor duk jaga nak bagi okey.
Semua ini berpunca daripada bencana Sungai Kim Kim yang menimpa penduduk sekitar Pasir Gudang Johor 3 tahun lalu. Pencemaran toksik secara sembrono oleh beberapa individu tidak bertanggungjawab membuang 6,000 ton sisa kimia ke dalam Sungai Kim Kim menunjukkan rumah terdekat dengan titik pembuangan sisa tersebut, Ground Zero, mempunyai jarak hanya 250 meter. Rodiah merupakan antara 32 keluarga yang telah memfailkan tuntutan pada Julai 2019 terhadap 12 pihak termasuk Kerajaan Negeri Johor serta agensi yang berkaitan. Sejak kematian ayah mereka yang tercinta, Taufik Hidayat Jaafar kini mengambil alih peranan untuk memastikan keadilan bagi adiknya, Nur Fadilah, 16 tahun, yang turut terjejas dengan bencana tersebut.
Saya bersekolah di sekolah Tanjung Puteri, menengah Tanjung Puteri, dan kejadian itu bulan 2, tak kisah saya, masa bersekolah.
Masa dia waktu di bersekolah. Dan sampai sekarang berapa umurnya?
Sekarang dah 16 jalan ke 17.
Jadi dia mengganggulah kehidupan seharian dia semua. Jenis rawatan apa yang dia terima sekarang?
Tadi ada operation untuk tiroid dengan perut.
Kata Taufik, pampasan RM250 oleh kerajaan negeri untuk mereka yang menerima rawatan di hospital serta RM500 untuk rawatan di unit rawatan rapi ICU langsung tidak boleh diterima. Peguam yang mewakili 32 keluarga berkenaan, Kamarudin Ahmad, menjangkakan perbicaraan yang sudah beberapa kali ditangguhkan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP itu akan bersambung di Mahkamah Tinggi Johor Bahru pertengahan tahun ini. Tuntutan buat masa ini masih sama, iaitu RM30 juta untuk kesemua 32 keluarga berkenaan. Sungai Kim Kim dan kawasan sekitarnya diisytiharkan selamat dengan kerja-kerja pembersihan berakhir pada 19 Mac 2019. 3 tahun berlalu, selamatkah kawasan tersebut untuk terus didiami penduduk sekeliling, terutamanya yang tinggal di Kampung Bukit Pulai? Bagi Perunding Keselamatan dan Kesihatan Awam Safety Management Academy Sdn Bhd, Muhammad Sofian Osman, syur jawatan kuasa yang ditubuhkan termasuklah dari badan profesional lain seperti Akademi Sains Malaysia di dalam laporan berjudul Pengajaran dari Sungai Kim Kim Pasir Gudang perlu diambil perhatian dan dilaksanakan oleh pihak berkepentingan.
Tapi kita lihat sehingga ke hari ini, program sekolah selamat di sekitar Pasir Gudang ini, saya boleh katakan tidak ada program sedemikian dilaksanakan setakat hari ini. 3 tahun yang lepas hingga hari ini, kecuali program yang kita panggil sebagai program Abang Bomba Masuk Sekolah. Itu sahaja. Tetapi bagaimana secara keseluruhan program berkaitan dengan kesedaran mereka terhadap bahaya pencemaran udara, bagaimana yang perlu dilakukan oleh kanak-kanak sekolah atau murid sekolah ini, termasuk dengan guru-guru mereka dalam menghadapi situasi cemas ketika berlakunya pencemaran udara.
Semoga ada keadilan untuk 32 keluarga terbabit dan semoga penguatkuasaan masa akan datang lebih giat dilakukan supaya tiada lagi terjadi bencana Kim-Kim. Laporan Firdaus Azil, Astro Awani.
Ketika mengadakan lawatan di lokasi tanah runtuh Taman Bukit Permai, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan berita yang tular berkenaan aduan yang pernah dibuat sebelum ini berhubung tanah runtuh di kawasan berkenaan. Jelasnya, pihak kerajaan tempatan tidak pernah menerima sebarang aduan berlakunya tanah runtuh di kawasan terbabit sebelum ini.
Saya dapati ada juga kata-kata bahawa aduan-aduan ada, tak pernah ada aduan untuk kawasan ini. Yang kita pernah terima aduan ialah 4 km daripada sini. Itu pihak MPAJ telah memaklumkan pada kita. So, berdasarkan report kita tidak ada aduan sebelum ini. Report yang kita terima adalah di kawasan Taman Permai, iaitu 4 km daripada sini, Bukit Permai. Jadi, kita akan pantau daripada masa ke semasa. Setakat ini yang saya nak lihatkan ialah daripada yang 4 yang meninggal, satu merupakan pekerja Air Selangor ataupun kontraktor Air Selangor dan tiga adalah di kalangan penduduk.
Ini apa yang penduduk Taman Bukit Permai 2 ingin suarakan. Mereka mendakwa penduduk sudah membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan sejak Januari lepas selepas longkang besar dari atas bukit tersebut pecah. Kawasan itu terletak hanya 70 hingga 80 meter dari kejadian tanah runtuh yang berlaku semalam. Menurut salah seorang penduduk yang sempat berpindah dari rumahnya sebelum tertimbus dalam tanah runtuh, aduan dihantar menerusi email, WhatsApp dan Facebook Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ dan beberapa ahli majlis sejak 29 Januari lalu. Berdasarkan aduan tersebut, laluan air dari atas bukit tersebut tidak lagi mengalir mengikut longkang yang pecah di bahagian atas bukit akibat pokok tumbang dan longkang sedia ada dipenuhi tanah dan pasir dari atas bukit. Namun selepas ahli MPAJ melawat kawasan tersebut sebanyak 3 kali bermula Januari sehingga Februari lepas, tiada tindakan diambil.
Saya telah buat aduan tentang berlakunya runtuhan putus struktur longkang Ciut Drain nama dia. Ciut Drain tu putus dengan ada runtuhan tanah 70 atau 80 meter di sebelah selatan daripada tanah runtuh yang sedia ada. Yang situ. Ketika sehingga 7 hari bulan Februari, 7 hari bulan Februari, so tim dia datang menggunakan drone, ambil gambar semua benda-benda. Kemudian lepas tu, tak ada apa-apa tindakan. Saya sehingga pagi semalam, pukul 7.15, saya dengar sebelum runtuhan tu berlaku, mana dua letupan pokok tu saya dengar, saya lihat sekali, itu runtuhan yang agak besar di tempat yang saya buat aduan tu. Bila runtuhan besar tu, saya jangkakan ini paip air sudah terkesan. 7.15 dia runtuh, 7.30 sumber air dah tak ada.
Pada pagi Khamis, penduduk tersebut dikejutkan dengan kejadian tanah runtuh kira-kira 70 hingga 80 meter dari lokasi longkang yang pecah. Penduduk itu yang juga merupakan seorang bekas kontraktor bimbang bahawa runtuhan susulan akan berlaku akibat isu pengaliran air berkenaan dan berharap tindakan segera dapat diambil supaya dapat mengelak bencana daripada berulang. Selepas 7 tahun, baru dapat jawapan. Sekolah terbengkalai dapat diselesaikan. Penantian penduduk sekitar Parit Yani Batu Pahat untuk melihat pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Suria Jaya dapat siapkan sepenuhnya bakal terlaksana. Ini kerana Kementerian Pendidikan memberi jaminan mencari jalan penyelesaian terhadap projek pembinaan sekolah itu selepas terbengkalai sejak 7 tahun lalu. Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Muhammad Alamin berkata, projek tersebut yang dibina pada tahun 2013 sepatutnya siap pada tahun 2015 dan ketika ini hanya berbaki 3% sahaja.
Kelewatan menyiapkan projek katanya berlaku kerana masalah prestasi syarikat kontraktor yang dilantik sebelum kementerian menamatkan perkhidmatannya pada Disember 2020. KPM mengarahkan Pegawai Pembangunan Negeri Johor untuk berbincang dan meneliti penyelesaian berhubung isu tersebut yang dikategorikan sebagai projek sakit.
KPM akan melantik satu lagi kontraktor yang baru. Kontraktor penyelamat. Betul ke Farah? Istilah kontraktor penyelamat. Jadi progres pembinaan sekolah ini sudah 97% siap. Hanya ada 3% sahaja lagi. Jadi tak banyak. Jadi saya agak sedikit terkilan dan agak kecewa kenapa ini boleh berlaku. Dan kita minta nanti kepada para pegawai yang terlibat supaya melihat perkara sebagai perkara yang special. Cari jalan yang special dan kita mahu ianya dapat diselesaikan secepat mungkin. Kalau boleh, kita akan buka tender pada tahun ini juga.
KPM telah menerima aduan berhubung kelewatan projek tersebut sejak tahun 2015 dan beberapa kali melanjutkan tempoh perkhidmatan kontraktor terbabit. Justru beliau menegaskan pembinaan projek perlu diteruskan semula pada tahun ini.
Dan saya turun hari ini adalah atas rintihan aduan para pimpinan masyarakat dan juga para penduduk di kawasan Parit Yani ini kerana mereka nak sangat dahagakan sekolah baru di kawasan ini oleh kerana sekolah terdekat adalah di Yongpeng, lebih kurang 8 kilometer. So agak jauh untuk anak-anak kita untuk setiap berulang alik ke sana. Jadi kalaulah ada sekolah yang dekat sini akan memudahkan. Jadi kepadatan di Yongpeng itu juga akan selesai.
Beliau berkata demikian selepas meninjau sekolah dan hadir sama ialah calon Barisan Nasional Parit Yani, Datuk Najib Samuri. Difahamkan projek itu melibatkan kos pembinaan RM30.5 juta.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Johor milik siapa? Setelah melalui tempoh berkempen, seramai lebih 2 juta pengundi akan membuat pilihan masing-masing di pusat mengundi. Selepas ini dalam sinar awani, Huawei berkenal peranti terbaharu. Didorong oleh idea kesempurnaan berterusan, Huawei kini memperkenalkan peranti terbaru dalam siri Nova iaitu Huawei Nova 9SE bersama tawaran kualiti terbaik. Melalui peranti terbaru ini, pengguna khususnya golongan muda bakal merasai pengalaman gaya dan fotografi serba baharu yang lengkap dengan keupayaan perkakasan serta perisian tiada tandingan. Menurut Huawei, siri Nova dicipta selari dengan kehendak golongan muda bersama ciri inovasi diperkukuhkan.
Huawei Nova 9SE meneruskan reka bentuk estetik peranti pintar dalam sirinya terdahulu. Selain pencapaian perintis berkuasa, bersama sistem kamera beresolusi tinggi bagi pengalaman fotografi terbaik dengan penawaran rekaan EMUI 12. Melihat kepada kuasa populariti menerusi rakaman video di media sosial ketika ini, peranti terbaru keluaran Huawei ini pastinya menyediakan pengalaman pembikinan vlog kreatif terbaik kepada penggunanya khususnya golongan muda. Tidak kira anda membuat rakaman ketika trip melancong atau aktiviti sehari-harian, pastinya pengalaman vlog akan lebih lancar dan mudah dengan menggunakan Huawei Nova 9SE. Huawei Nova 9SE dilengkapi dengan Huawei Super Camera, sistem quad camera kecerdasan buatan AI 108 megapiksel yang mana pengguna boleh membuat rakaman pemandangan, portrait, seni bina, panorama, rakaman ketika waktu malam mahupun shot dekat, close-up, dunia mikroskopik. Peranti ini dapat menghasilkan rakaman yang jelas dalam resolusi 108MP. Dicipta dengan mengambil kira sepenuhnya citarasa golongan muda, model terbaru itu direka dengan kehidupan moden bersama paparan 6.78 inci Huawei Super Display bagi memudahkan anda memasukkannya ke dalam poket. Huawei Nova 9SE dilengkapi dengan kapasiti bateri 4,000 mAh bersama sokongan pengecasan pantas 66 watt Huawei yang lebih laju berbanding peranti pintar lain di pasaran. Ia hanya mengambil masa 15 minit untuk pengencasan sehingga 60% dan 36 minit untuk pengencasan penuh. Peranti ini hadir dengan tiga varian warna berbeza iaitu Crystal Blue, Midnight Black dan Pearl White. Peminat jenama Huawei kini boleh membuat pratempahan bagi mendapatkan Huawei Nova 9 SE pada harga RM1,099 sehingga 18 Mac ini serta berpeluang mendapatkan pelbagai hadiah percuma bernilai sehingga RM560.
Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini bersama saya, Nala Huda. Salam hormat.